Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл: танымал болу оңай ма, соның жалпы қажеті бар ма? Қалай ойлайсыздар, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз? Ендеше бүгінгі таңсәрі бағдарламасында өзінің қызықты айдарларыменен, сондай-ақ пайдалы кеңестер, басқа да осындай керемет-керемет біздің бүгінгі таңсәр бағдарламасына арналған айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал енді тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша әнмен бастағым келеді. Ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Сын билим күлдерім асқар асу Кәпшасыл орман шүлдерім арман асқан Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шытпалмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардан үмітін жалғай
Ғасырларда
Бабалардан үмітін жалғай
Алматыда инстаграмщица фильмінің түсірілімі өтіп жатыр. Сюжет бойынша Айнор инстаграм жұлдызы, оның миллион жазылушысы бар екен. Бойжеткен инстаграм арқасына тегін тамақ ішіп, тегін киім киіп, танымал болып келеді. Бірде инстаграм жабылып, ол қиын жағдайда қалады. Фильм авторлары күнде селфи түсіргіш қыздардың өмірін суреттегісі келді. Интернетте қыздар лайк жинап, жазылушы тартуға тырысады. Қыз болсаң шешінуің керек, жігіт болсаң жақсы әзіл айтуың керек. Бұл шынайы өмірдің көп бөлігін жаулап алады. Интернетсіз өмір бұдан да қызық екенін көрсеткіміз келді, деді фильмнің бірлескен авторы Дархан Ақылбекұлы. Басты рөлді сомдайтын Анар Батырханның өмірінде де 900 мыңнан аса жазылушысы бар. Белгілі ресей пабликтері де оның парақшасын репост жасаған. Олардың ішінде әнші Бианка да бар. IQ елі сериалы басталғанда менде мүлдем парақша болмаған. 2015 жылы рөлге тағайындалған соң маған аккаунт ашуға тура келді. Сериалдың екінші маусымынан соң аккаунтқа күніне 10 мың адамнан жазыла бастады, деді Анар Батырхан. Актриса Жүргенов атындағы Өнер академиясының қызыл дипломмен тамамдаған. Мен бьюти-блогер емеспін, крем, сүрме, мейкап суреттерін қоймаймын. Мен өзімнің талантымды көрсетуге тырысамын. Домбырада, гитарада ойнаймын. Дәндерін айтамын, образға кремін, деді Анар Батырхан. Со-продюсер бас ер адамның ролін ойнайтын Қуат Садықовтың инстаграмда 27 мың жазылушысы бар. Актер Серік Шәріп инстаграмдағы өмірден шаршағанын айтты. Екі жыл бұрын инстаграм желісіне фанаттықпен қарайтын. Нұрлан Батыров екеміз күлкілі роликтер түсіретіміз, бірақ қазіргі өмірімде әлеуметтік желіден шаршайтын кезең туды. Мен желіні ұмыта бастадым, деді Серік Шәріп. Оның айтуынша, қазір танымал болу қиын. Танымал болудың бас құпиясы жүлеліктен айнымау, тек аккаунтты тоқтамай дамытудың арқасында жетістікке жетуге болады, деді актер. Құрметті радио тыңдармандар, бұл инстаграм жоғалған сәтте адам өмірі қалай өзгереді, иә? Жалпы шынымен де сіздер мысалы бір күн болса да қолыңызға жаңағы интернеті жоқ бір ұялы телефонды ұстағанда қандай күйде боласыз? Сіз қоярға жер таппай қаласыз ба? Жоқ, қайтсем де мен сол тығырықтан шығуым керекмін, мен қайтсем де бүгін менің интернетім болу керек, деп сіз әлікке саласыз ба? Жоқ, өзіңізді сабырға шақырып, оның орнына жаңа пайдалы істермен айналысып, мысалы кітап оқып, тоқыма тоқып, үй жинап, дәмді тағамдар пісіріп дегенде сондай нәрселермен айналысасыз ба? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. Таң сәрі бағдарламасы бүгін сіздерге өзінің осындай керемет тақырыбын ұсынып отыр. 8-707-724-30 немесе біздің Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Біз қазір тамаша әуенге кезек берсек, Каспи тобы Лейли атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамзанат. Керіліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күлдей, ғашықпын лейлей. Тұмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған сыңарым лейлей. ғашықпын мейлі, құмарым лейлі, құмарым лейлі. Қабылды саған, сыңарым лейлі.
Майра есімді тыңдарманнан келген хат бар екен. Я заманымыз дамып, күннен күнге жаңа технологиялар ойлап табылып жатыр. Бүгінгі күннің жетістігінің бірі ғаламтор арқылы танымал болып жатқан адамдардың қатарында қазақтардың да бары. Және елдігімізге нұқсан келтіретін нәрселермен емес, осындай таланттармен таң қалдырып жатырғандығы еріксіз қуаныш сыйлайды екен. Әлемге қазақ деген халықтың даралығы мен өзіндік ерекшелігі бар екендігін ғаламтор арқылы болса да бір рет дәлелдеген дейміз. Тағы бір келіп түскен хатта жалпы қарап отырсаң, ғаламтор арқылы танымал болып жатқан адамдар аз емес. Оның кейбіреуі кездейсоқ, тіпті танымалдық туралы ойламаған адамдар. Солардың қатарында қарапайым жұмысшы Айдос Орынғалиев те бар, деді. Атырау өңірінің тумасы, бимен арнайы айналыспағанмен кәсіби бишілермен кем қимылдамайды десек те болады. Айдостың жұмыс орнынан түсірілген бұл бейне жазба шетелдік жұртшылықтың да назарын өзіне аудартты. Құрметті радио тыңдармандар, иә, шынымен де сондай бір жаңағы кейбіреуі кездейсоқ танымал болып кетіп жатады бір болмашы бір видеоларға, иә. Сондықтан да қарап отырсақ, соның парақшасына бітіп жаңағыдай кіреміз ғой, енді қандай қанша подписчиктер бар екен деген сияқты. Сол бір күннің ішінде бәленбай мың сондай бір адамдарды өзіне қаратып жазыртып алады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі танымал болудың қандай тағы да жолдар бар? Жалпы танымал болу деген жақсы ма? Кейбіреулер танымалдылықты көтере алмай жатады, ал кейбіреулері өзінің қарапайым болмысын сақтап қалып, өзінің жаңа пост жазған кезде әзіл қалжыңдарменен, өзінің пайдалы сондай бір кеңестерімен, өзінің өмірден өткен сондай бір өзінің басынан өткен жаңағыдай бір қызықты оқиғаларменен, посттарменен адамды сондай баурап алып, сол адамның постын оқи бергің келеді, сол адамнан сен өзің бір ләззат аласың, сондай өміріңе бір қуаныш сыйлайтын кездер болып жатады. Солай емес пе? Ендеше, құрметті біздің тыңдармандарымыз, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге хат арқылы жолдап, біз бірге талқылайық осы мәселені. Сондықтан да танымал болу ол қаншалықты жақсы. Ендеше, келіп түскен тағы да хатта менің даусым бар, әнді жақсы айтам, халыққа танымал болу үшін не істесем болады? Сіздерден өтініш, жауап жазыңыздаршы. Пікірлеріңізді ортаға салуларыңызды өтінем. Танымал болу үшін халыққа жиі-жиі көрініп тұру керек. Мысалы, өзің жаңа ән жазып, оған бейне баян түсір, және оны теледидарға, интернетке жібер. Мысалы, жаңағы ән жаз дейді. Әрине, оның барлығы қаражат алып келіп соғады. Ал ән жазыртқаннан кейін кәдімгідей бір өзіңнің хит болатын әндерің, айтпақшы, хит демекші, кейбір әндер болмайтын нәрселерде бір хит болып кетеді. Ал осы ән ғой, осы әнді мен бір нәрсе қылып хит қылам десең де, ол ән шықпайды. Көрдіңіз бе, өзінің бір сондай сиқырлы бір құдіреті бар ма осы танымалдық деп кейбір кезде ойлап жатамын. Әлгі бап шаба ма, жоқ бақ шаба ма деп айтып жатады. Бармақтай жаңағы таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деп айтып жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ең бастысы осы бақтың жануы, ең басы аман болып, осындай жаңа танымалдыққа танымал бірден болып, ал артынан кейін ол жаңа бірден сөніп қалсаңыз, ол мүмкін сізді бір күйзеліске алып келу мүмкін. Сондықтан да, құрметті біздің тыңдармандарымыз, ешқашан да қандай жағдай болмасын, күйзеліске түспе, тек қана осындай біздің көктемнің керемет мезгілінде, керемет шуақты күндерінде тек қана алға. Танымал болу да кейбір кезде керек те емес шығар, өйткені адам ғаламторға жаңағы жүгініп, соған тәуелді болып, қандай адамдар маған комментария жаз екен, немесе біреулер дұрыс сөйлемей қалса, дұрыс сөз айтпай қалса, сіздің мұрныңыз қисық, сіздің түріңіз мынау деген сен, оған көңіл күйін түсіріп әлек болып жатамыз. Күні кеше ғана сөз сізде деген атты осындай бағдарламада, қателеспесем, Евразия каналында Меруерт Түспаева әншіміз келген екен. Бас кезінде маған бір қыз сондай қатты боқтап, осындай бір көңілме тиетін сөздер жазды. Ол қызды жетектеп милицияға алып барын. Сол кезде маған милиционер жігіт айтты, дейді, сізге осы қыздың сөзі керек па? Ондай сөзді сіз көтер алмайтын болсаңыз, Инстаграм желісіне неге отырсыз, деп маған сондай қатты айтқан кезде біраз ойландым. Кейін сол маған қатты айтқан адамдарды мен блокқа қойып тастаймын, дейді. Сондықтан да міне, оның пайдасы да, оның зияны жақтары да бар. Пайдасы дейтін болса, мысалы, кейбірлер жақсы подписчик жинап, көп деген сондай адамдарды жинап, мысалы, әсіресе танымал адамдар, әнші болсын, актер болсын. Кейбір, мысалы, бір компаниялар, біз айталық шампундик, немесе сусабын, я болмаса басқа да кремдер түрлері, басқа да бетке жағатын маска, киімдер болсын, я, осындай киімдерді жарнамалауға сол адамға ақша төлейді. Сіз егер осыны бізге жарнамалап берсеңіз, біз сізге кәдімгідей $1,000, я болмаса 2,000, яғни оның өздері келісіп, сол суманы беріп жатып, міне оның да осындай пайдасы бар. Сол Инстаграм арқылы байып кеткен адамдар да қаншама. Ендеше біздің тыңдармандарымыз, бүгінгі тақырыбымыз танымал болу жақсы ма, жоқ, жаман ба? Сондықтан да оның пайдасы бар ма, зияны бар ма? Осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Нөмірімізді біз тағы да қайталап кетейік. 8707-724-30.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағайны қайындай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, сәулем, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы
жанарымның, жанарымның нұры сен.
келіп түскен тағы да хатта: менің жеке ойым, атың шықпаса жер өртемей, елге еленер еңбек ет. Өнерлері де өледі, әні қалады, ақындары да өледі, өлеңі қалады. Ал бірақ бас сазы жоқ, сайда саны жоқ. Көп атақтылардың ішінде елден ерекше, өзгеден бөлекше болу үшін есте қалар іс істеу керек, дейді. Тағы келіп түскен хатта бізге жарығмай, дейді. Жарқынай, кешіріңіздер. Ақыл мен тәртіп бойыңызда бар болса, еңбек ету керек. Егер ақындық өнеріңіз болса, сол арқылы биіктерден көрінуге болады. Немесе ән би жаза берсең көп ақ, тек солардың бірін дамытыңыз, ерлік жасап та атақты болуға болады, деген екен. Тағы бір келіп түскен хатта: сәлематсыздар ма, есімім Ардақ болады. Мен Қызылорда өңірінен, қазір Алматыда политехникалық университетте оқимын, Сәтбаев атындағы. Иә, кішкене ағылшын әріппен жазылғаннан кейін оқуға қиындау болып тұр. Біздің құрметті радио тыңдармандар, хатын ары қарай жалғастырайын. Атақты болу оңай емес, жақсы не жаман жағынан атақты болуға болады. Бір нәрсеге талантың болса, атақты бола аласың. Ән айту, би, сурет салу, сайт ашу, YouTube, имандылық жағынан тағы басқа. Атаң қазақ, атың шықпаса жер өрті деп бекер айтпаған. Яғни жаман нәрсе жасап та атақты болуға болады. Қылмыс жаса, өтірік айту, YouTube-қа видео жіберіп, ең жақсы жолы жақсы мінез, еңбек қорлығы арқылы танымал болу. Мысалы, көрінген адамдармен амандасып, хал жағдай сұрасып, барынша көмектесіп, жылы сөздер айтып, осы жолдар арқылы танымал болсаң, бәрі сені құрметтейді. Менің ойымша, тыңдармандар, жалпы ойлаймын, негізінде адам танымал болам деп қанша ұмтылса да, кейбіреулер танымалдыққа жетпей жатады. Ал кейбіреулер аяқ асты танымал болып кетеді, көрдіңіздер ме? Аяқ асты адамның бағы қалай жанып кетеді, иә? Ол сондай құдіретті Құдайдың берген бір керемет сыйы деп ойлаймын. Сондықтан да, ал енді тағы бір осы хатта бізде тағы жазылған, біз оны қазір бірнеше әннен кейін сіздерге айтатын боламыз. Ал бізге, құрметті радио тыңдармандар, жалпы пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, иә, бізде таңсар бағдарламасының өзінің сондай пайдалы кеңестер айдары бар. Соның ішіндегі біз бүгінгі сіздерге ұсынатын пайдалы заттарымыздың бірі бұл сүйегіңізді қатайтатын тағамдар. Өмір болғасын сен түрлі оқиға болып жатады. Сан түрлі. Абайсызда құлап қалатын кездерде аз емес. Сүйегіміз қандай соққыға болса да төтеп бере алатындай төзімді болу үшін төмендегі мына тағамдарды ұсынуды жөн көріп отырыңыз. Көкөністер, кальций, магний, калий секілді минералдар көкөністердің құрамында көптеп кездеседі. Әсіресе сүйекті қатайтатын жасыл жапырақты көкөністер. Олар ақжеле, қырыққабат, тағы басқа. Сонымен қатар салатқа қосылатын көкөністердің пайдасы мол. Сүйегіңіз қатты болған қаласаңыз, сәбіз, асқабақ және емен түйіршігі жеңіз. Көкөністерді кальцийдің көп екенін есіңізден шығармаңыз. Ақуыз сүйектің иілгішті қасиетін арттырып, сүйектің сынуына жол бермейді. Сондықтан құрамында ақуыз бар тағамдарды көбірек жеуге тырысыңыз. Бульон әзірленген тағамдар ағзаларыңызға пайдалы. Өйткені оның құрамында минералдар өте көп. Астық өнімдері, қарабидай, күріш, арпа, арыс, сұлы, тары секілді астық өнімдерінің құрамында күрделі көмірсулар мен жасұнық және Б тобындағы дәрумендер өте көп. Микроэлементтерге бай тағамдар балдыр әсіресе шығыс ас үйлерінде көп қолданылады. Олар минералдарға өте бай және остеопороз ауруынан сақтайды. Күнделікті жұмыс істеу үшін пайдалы йодтың құрамында да балдырлар бар. Сондықтан ол адам денсаулық үшін өте пайдалы және жаңғақтар мен дәндерінің сіздің сүйегіңізді қатайтуға көмегі көп. Міне, біздің тыңдармандар, осы бүгінгі сіздерге сүйегіңізді қатайтатын тағамдар жайлы сіздерге осындай керемет пайдалы кеңестерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берсем, Алтынбек Қоразбаев, Мейрамбек Беспаев әншілеріміздің орындауында «Ақ дегелек» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қанаруң әдемеде баптап қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің ойқосы деп ардақтайтын сені бүкіл ауыл.
Жақсылықтың жақсы үміттің ойқосы деп ардақтайтын сені бүкіл ауыл. Егелек тарану шен паңдара сымбатыңа қарау шедім таңданай.
Жыл ұяңға бізді тастабай бір күні кетті ұшып мекенің көп маңдарай.
Тастабай бір күнім кеттім ұшып мекенің боп маңдала. Шым солу суыт башы жүрегіңнің жалуын
туған жерден қанша ластабай кетсең де керек ақ қой мойнында бір бұрын.
Ай, туған жерден қанша ластабай
біздің тыңдармандар, келесі айдарымыз бұл қызықты айдарлар кезеңіне берсе, яғни қызықты деректер. Көпшілік оқырман кітаптың 18-ші бетіне келгенде қызығушылығын жоғалтады. Көпшілік оқырмандар жаңағы оқырман кітаптың 18-ші бетіне келгенде қызығушылығын жоғалтып, өмірдегі бітпейтін байлық не десе, қалай жауап берер едіңіз? Ақша ма, мал дәулет пе? Әрине, ақшасы бар, дәулеті бар қашан да бай адам есептеледі. Нағыз байлық рухани байлық, білім алмас қылыш болса да рухани кәмелетті толмаған адам бала деген екен жазушы Таласбек Әсімқұлов. Сондықтан рухани құндылық жоқ жерде сіздің жиған тергеніңіздің құны көк тиын болмақ. Массагет порталы әрдайым кітап туралы қызықты деректерді ұсынып келеді. Бүгінде сол әдетімізден ең қызықты деректерді ұсынамыз. Есінеу туралы оқысаңыз, өзіңіз есіней бастайсыз. Зерттеу нәтижесі бойынша 4-6 жас баланы, 4-6 жасар жас баланы кітап оқуға үйрету жасы, 6-7 жастан кейін күрделілерін оқуға баулуға жерт. Орташа есеппен алған адамдар аптасына 6,5 сағаттан кітап оқуға арнайды. Ел университетінің зерттеуі бойынша 3-ші сыныпта балалар алғашқы 3.90-да нашар оқса, дәл сол күйі мектепті бітіреді екен. Бір романды жазу үшін шамамен 475 сағат уақыт кетеді. Ертеректе кітапханадағы кітаптар шынжырланып тұратын болған. Орташа есеппен сатып алушы кітап дүкенде тұрған кезде кітаптың алдыңғы мұқабасына 8 секунд, ал артқы мұқабасына 15 секунд уақыт жұмсайды. Бүгінгі таңда сатылымдағы барлық кітаптың жартысын 45 жастан жоғары адамдар сатып алады. Әдеби шығарманы үнемі оқитын ересек адамдар екі есе қайырымдылықпен айналысуға ынталы және екі есе спорттық шараларға қатысуға мүдделі болады. Әйелдердің 68% кітап сатып сатып алады. Көпшілік оқырман кітаптың 18-ші бетіне келгенде қызығушылығын жоғалтады екен. Ең ұзақ командалық кітап оқу жарысы 224 сағатқа созылған. Жарыс Пайсандудағы Уругвай, яғни Мас сауда орталығында өткен сайысының соңғы қатысушылары Милтон Нен, Сильвина Карбона, Карлос Антон, Эдит Диас, Йоланда Баптисто және Натали Дантазбен болған. 13-22 қыркүйек 2007 жылы көп кітап ұрлағыш адамды библиоклептоман деп атайды. Стивен Блумберг әлем тарихындағы ең көп кітап ұрлаған баугеспе. Ол Ақш пен Канадада елдеріндегі ірі университеттерінің 268 кітапханасынан 20 жыл ішінде 20 мың сирек кездесетін кітаптар мен 11 мың көне қолжазбаны жымқырған. Тоналған кітаптардың жалпы сомасы 20 миллион долларға шаққан деседі. Стивен кітапқа желікпе құштарлық құмарынан туған психикалық ауырмен ауыратындығын әлем дәрігерлер кейін дәлелдегенмен, ол ұрлаған кітаптардың ешбіріне де залал зақым келтірмей, бірінде сатпай жеке үй кітапханасын толықтырумен болған екен. Міне біздің құрметті тыңдармандар, осындай біздің қызықты деректер айдарымыздың кезегінің кезекті саны осында. Ал сіздердің пайдалы кеңестер, немесе осы қызықты деректер, сондай бір ұсыныстарыңыз, қызықты оқиғаларыңыз болса, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Біз оны осы түскі шай болсын, таң сәрі бағдарламасының өзінің айдарларына қосатын боламыз. Тек қана астына өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды және қанша жаста немен айналысасыз, сасыз, отбасыңыз бар ма, және де қай қаладан сіз міндетті түрде бізге хат жолдаңыздар. Ал біздің байланыс телефонымызды біз эфир барысында үнемі қайталаймыз. Тағы да қайталаудан мен жалықпаймын. 8-707-724-30.
әдемімсің, шалқыған ертегімсің, көркемімсің, көңілімде.
Қалай танымал қыз болуға болады? Психологтардың кеңесі, кемшіліктер мен артықшылықтар. Өзін кемшілігін деп санап жүргендерінің кемшілік екеніне сенімдісің бе? Ендеше осына қарап көрейік. Кейде толық қыздар өзінің толық денесінен ұялып жатады. Олар өзін түрлі диеталармен, жаттығулармен зорықтырады. Мұның барлығы сенің толық болу жаман деген пікірге сенімді болуыңнан пайда болады. Толық болған жаман деп саған кім айтты? Тек сәнбикелер ғана жұрттың алдында қылдай жіңішке белімен артық салмағы жоқ, сымбатты денесімен жарқ-жұрқ етеді. Ал күнделікті өмірде барлығы бұлайша бір текті емес. Стильді әрі көңілді томпа қыздар ең сәнді ұзын сирақтар қыздарды жолда қалдыралады. Сондықтан өзіңе ұнамағанның бәрін кемшілік деп ойлаудан аулақ бол. Асықпасаң уақыт өте келе өзіңді түсініп, бағалауды да үйренесің. Ал қазірге бір-екі кеңесті қабыл ал. Өзіңнің жетіспейтін тұстарыңды мойында, бұл сенің табиғи болмысың, сондықтан өзіңді осы қалпында жақсы көруді үйрен. Өзіңнің кемшіліктеріңді жасырып, артықшылықтарыңды көрсете білуді үйрен. Үйлесімді шаш үлгісі, макияж, киім, аксессуарлар өзіңді ортада ұстай білумен, адамдармен қарым-қатынасың. Міне өзің сыйлайтын кез келген қыз білуге тиісті әйел құпиясының сыры осында. Бастысы өзіңді таныта білу. Кейбір қыздар көпшілік көзінде бірден шалынып, өзіне жұрттың назарын аударып тұрады. Ал сол қыздарға зер салып қарасаңыз, олардың басқа қыздардан еш айырмашылығы жоқтығын байқайсыз. Соған қарамастан олар өзіне бірден назар аудартады. Мұның себебі неде? Өйткені олар өзін көрсете біледі, яғни француз қыздар сияқты әдемі киініп жүреді, әрі жұрттың бәріне қызықты тақырыпта әңгімелесе біледі. Олар өздеріне сенімді, әрі мұны айналасындағыларға бірден сездіртіп тұрады. Орайлы әзілдесе де біледі, сондай-ақ мұны көрсете де біледі. Міне осындай қыздарды ортаның гүлі дейді. Табиғылыңызды жоғалтпа. Кей қыздар сән қуамыз деп түрлі бояуларды баттастырып, өзінің кімге айналғанын білмей де қалады. Олар баттасқан бояу жаққанда өздерінің әдеміміз деп ойлайды. Ал шындығында олар сорақы көрініп, айналасындағылардың зәресін шырып, жиіркенішін тудырады. Көптеген жігіттер қыздардың боянғанын жарата бермейтін есіңнен шығарма. Олар айтарлықтай классикалық белгілері болмаса да, 60-90 өлшем сияқты табиғылықты баса бағалайды. Бұл талап өзіңді ұстай білуге де қатысты. Сен табиғи, шынайы, жылы жүзді болуың керек. Сонда ғана жұртты өзіңе тарталасың. Бұл дегеніміз тартымды бол. Бұл дегеніміз қуыс кеуде болма деген сөз. Барлық қымбат пен жақсыны үстіне кигенмен ол қыздың ішкі өресі болмаса, онымен не туралы сөйлесуді білмесең, он жерден үлдей мен бүлдеге оранып тұрса да, ондай қыздар тез жалықтырады. Көбірек оқы, танымдық телебағдарламалар мен фильмдер көр, мұражай, театрлар мен көрмелерге жиірек барып, өзіңнің көкжиегіңді кеңейт, спортпен айналыс. Сонда ғана сен көп адамға тартымды көрінесің. Ең бастысы сырт келбетің емес, ішкі рухани байлығың екенін естен шығарма. Өткен санамыздағы қалай танымал қыз болуға болады. Міне тақырыбын біз осы қазір психологтардың дайындаған кеңесін біз қазір тамаша өнінген жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл өмірдің білсем деп ем қалауы, бір білгенім орны бөлек санаулы. Бала кезден туып өсіп ер жеткен, соның бірі ауылым едің алаулы. Ауылым бір жаздым мен түнде бірде, мазалап жас жүрегімді бір әуе. Осы әнімді арнадым мен, болжадым сағынышымнан шығар де. Алыстығын жүрегім қалай сезбесін, шалғай асып белестерде жүргесің. Ауылым сен жиі ойға келіп тұр, сағындыра баға жемнің бейнесін.
жыр жаздым мен дүние бірде мазалап жүрегімді бір әуе о сенімді арнадым мен болжадым сағынышымнан
Жұртпен бірдей болма, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жаңа психологтардың кеңесі туралы айтып кеткен болатынбыз. Иә, құрдастарының ортасына жұртпен бірдей болмау қиын. Керісінше, Нұршат киген кеудеше мен Самалдың сарафанын сенің де киген келіп тұрады. Кейде қыздар бір-бірімен киімдерін ауыстырып киіп жатады. Ойлап қарасаң, сәнді жасайтын сол Нұршаттар мен Самалдар, олар түрліше киініп, жұрттан ерекшеленіп тұрады. Құрбылар соларға еліктеп киініп жатады. Олай болса, бұл көзқарасты бұзатын уақыт жетті. Өзгеге ұқсамайтын өз стиліңді жаса. Мүмкін алғашында құрбылар саған одырая қарап ақ қарға санар, бірақ кейін олардың өзі саған еліктей бастайды. Бірақ ең бастысы ашық-шашық киінуден аулақ болыңыздар. Кейбір кезде адамдар ашық-шашық киініп, өзіне сондай адамдарды қаратып алғысы келеді. Өздерінің бөкселерін, омырауларын, басқа да жаңағыдай денелерін Инстаграм желісіне қойып, сондай бір танымалдылыққа ие болғысы келіп жатады. Мен өз басым ол нәрсені құптамаймын. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Өз стиліңді тап, стиль әртүрлі болуы мүмкін. Ең бастысы оның өзінің тұлғаң мен мінезіңе сәйкес келуі. Ол сенің өзіңмен өзің болып еркін сенімді болу үшін керек. Егер сенің мінезің анасының қызы болса, онда шашыңды жасылға бояп, бұрныңа сырға тағудың керек жоқ. Ал керісінше сен үнемі көңілді кештердің ортасында жүрсең, саған желбірлі көйлек әсеулесе қоймас. Үйден шықпас болма. Бұл дегеніміз белсендірек болу. Күні бойы үйде жатып, теледидар қарап, немесе компьютердің алдында отырып жаңа достар таба алмайтының рас. Шамадан тыс ұялшақ болма. Әр қызда ұят сезімі бірінші орында болу керек. Алайда шектен тыс ұлшықтық дұрыс емес. Ол саған адамдармен қарым-қатынас жасауға, достар табуға, оқу мен өмір сүруге кедергі келтіреді. Бұл кез келген жағдайлардан көрініс табуы мүмкін. Мысалы, шектен тыс ұялшақтық таныс емес кісіден жол сұрауға, сатушыдан сапасы тауарды ауыстырып беруді өтінуге, сыныпта сабақ айтуға қол көтеруге, жұрттың алдына шығып сөйлеу мен сахналық қойылымдарға қатысуға да кедергі келтіруі мүмкін. Тым ұялшақ адамдар біреудің өншісіне жоқ деп жауап беруге де ұялады. Соның кесірінен кейбір пысықайлар осыны пайдаланып, олардың мойнына мініп алады. Мұндай ұялшақ адамдар үнемі өз құқығының бұзылуы мен өзін өзгелерден кем санаудан зиян шегеді. Сондықтан сен біз айтқанда тым ұялшақ болсаң, мұндай мінезден арылуға тырысуың керек. Ендеше, міне бұл жаңағы танымал болуға қыздарға арналған кеңестердің бірі, кейбір мәліметтерді сіздер жаңа жігіттер мүмкін өздеріңізде де жаңағы пайдасы тиіп қалып жатар. Ең басы танымал болғанда сондай бір өзінің мына сөздің ашығы керек. Ұятсыз видеолар мен боғау сөздерменен қазір мына ғаламторды шулатып жатқан біздің қаншама қыздарымыз бар, иә, болашақ ана, болашақ әйелі. Иә, әрбір адамның өзінің өмір сүру салты әрқалай, бірақ бәрібір де қоғамдағы адамдарды, жан жағымыздағы адамдарды біздер сыйлауымыз керек. Біз ең бастысы адам өз өзін сыйлап, өзінің қоғамда өзінің орнын таба білуі керек. Осындай боғау сөздер арқылы өмірден жігіті тастап кетіп, соның кесірінен мен осындай нәрсеге айналдым деген сондай жаңағы сондай бір жеркенші нәрселерден адам аулақ болу керек. Ең бастысы, Құдай сені жаратты ма? Сен барлық өзінің денеңді жарасымды киімдермен, шаш үлгілерімен, басқа да өзінің сондай бір керемет сән беріп тұратын киімдермен неге сондай өз-өзіңді бір әйелдік болмысыңды, қыз баланың болмысын көрсетпеске міндетті түрде ашық жариялап, оны Инстаграм, Фейсбук, басқа да ғаламтор желісіне салып, оны жариялаудың еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты құрметті радио тыңдармандар, қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, біздің әлде уақытымыз бар. Алдағы уақытта біз сіздерге жағымды жаңалықтар Айдармен, Айдар топтамасымен таныстыратын боламыз. Ұялшақ, тұйықпын, осына мәліметтерді оқысамда ашылуға батылым жетпейді. Не істеуге болады, ашылуға өте кеш деп ойлаймын. Себебі барлығы жуастығыма үйреніп алған кеңес керек. Менің өміріме кер әсерде мол бұрын ашылып сөйлесіп қысылмайтын едім. Не болған маған қасымда жүрген сыныптастарымда неге ұяласың дейді. Негізі ұялшақ адамдарды жек көремін, бірақ өзімді қадірлеуге тырысамын. Кейде ойлаймын, ашылу керек қой деп өзіммен сырласамын, күнделік жазамын, еркін адамдарды жақсы көремін дейді. Кейбір кезде осындай тұйық мінезді адамдарға жанында жаңағы тұйық мінезді адамдар болса, ол одан сайын жабылып қалуы мүмкін. Сондай кезде бір көмек ол ең басы оның көңілін көтеретін қызықты әңгімелерменен, өзінің қызықты позитивті өмірлерімен сондай позитивті адамдар жандарында болса, ол адам бірте-бірте ашыла бастайды. Ең басы мына адамның еркін болуы, яғни ол мысалы ата-анасы, мен қазір өзім бір фактор матери атты осындай бір кітапты оқып отырмын, сол жерде көп нәрсе мына анаға байланысты екен. Ананың баланы қалай тәрбиелеуі, қалай оған бағыт-бағдар беруі. Сондықтан да осы құрметті радио тыңдармандар, негізінде осы баланың тұйық болып өсуі ол анасы көп көңіл бөлмеушіліктен болады, немесе жаңағы онымен жаңағы жақсы ана тамағын да пісіреді, үйінде жинайды, балаларының барлық жағдайын жасап беріп отырады, алайда баламенен яғни қарым қатынаста болмайды, яғни онымен диалог құрмайды, онымен әңгімелеспейді, оның бүкіл ой дүниесін, жан дүниесін не болып жатыр, қандай ой мазалап жатыр, сол нәрсесіне ешқандай сондай бір ойларын білдіртпей жатады. Ал ең бастысы ол балаға сондай диалог құрып, онымен әңгіме құру, сондай жағдайлар. Ендеше көбінесе баланың тұйық мінезінің болуы ол әкешенің мінезінен де болуы мүмкін. Жаңағы әкесі тұйық мінезді, я болмаса анасы болса, ол солай бір ұқсастық мінез жағынан болып жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жазып отырған тыңдарманымызға айтарым, тұйық болмаңыз, позитивті адамдардың жанында көбірек болыңыз. Көбірек сондай бір жаңағы видеолар, аудиолар тыңдап, осы ғаламторға Құдайға шүкір қазір қайсының қолында болмасын осындай бір керемет сөз, ұялы телефондар бар, ұялы телефоннан кез келген мәліметті қарауға болады, психологияға қатысты мәліметтерді теріп, сонда өзіңіздің бір рухани неңізді, санаңыз, ойыңызды өзгертіп, ішкі жан дүниеңізді өзгертіп, өзіңіздің бағаңызды көтеріп, оның түкпірі неде, проблемалардың көбісі осы адамның жүрегінің түкпірінде жатады, біз оны көрмейміз, я болмаса көргіміз де келмейді. Кейбір кезде мысалы ол ата-аналар тарапынан да болуы мүмкін, немесе басқа адамның бір сөзінен де болуы мүмкін. Кейбір кезде біреудің сөздері адамға сондай жанына қатты тиіп, ол кейін ол бала тұйық мінезді, сондай бір жасқанша комплекс пайда болып, сондай нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да тыңдармандар, осындай көп жағдайда біз барынша сондай тұйық мінезді адамдар көбінесе осындай өзіне бір сырын, ішкі жан дүниесін, проблемаларын айта алмағандықтан қол жұмсап суицид нәрселерге де барып жатады өкінішке қарай. Ал мен ойлаймын, сондай нәрселерге адамдарға көмекке шақырып, оған үнемі телефон айтып, оған жігер беретін, оның сондай бағасын көтеретін, оның тек жақсылық жағын көре білетін сондай, біз сондай адамдарға жаңағыдай күш бере білуіміз керекпіз. Ал енді мен қазір осындай бір жаңалықтар топтамасына кезек берсем, Тәуекел Мүсілім сыныптасы Қайрат Нұртастың бала күнгі сырын ашты дейді. Бүгінде Қайрат Нұртас Қазақстанның ең танымал әншісі атанғанымен, кезінде кейбір қатарластары талантына күмәнмен қараған екен. Тіпті оның сабақ үлгерімінде көңіл қуантарлықтай болмаған деседі. Осы уақытқа дейін хитменнің ашылмағаннан кей сырларын сыныптасы Тәуекел Мүсілім бүкпесіз баяндап берді. Бұл туралы НДК арнасының ревью бағдарламасынан айтылды. Қайрат Нұртас, Тәуекел Мүсілім, Бауыржан Сатов және футболшы Жамбыл Көкеев сыныптастар. Бір мектепте білім алған жігіттерді бүгінде жұрт жақсы таниды, бірақ оқушы кезіне бала Қайраттың атақты әнші болатыны қатарластарының үш ұйықтасы түсіне де кірмеген екен. Қайрат ән айтып жүрген кезде мен аса бір, былай айтатын болсақ, тек әнші ретіне қабылдайтынмын. Баласың ол кезде, және де әр мерекеге сайын ән айта берген соң жалығып кетесің. Ал былайша қазір енді барлық әндері ұнайды дейді Тәуекел. Тәуекелдің сөзінше, Қайрат Нұртас озат оқушылардың тізімінде болмаған. Жақсы оқыды деп айтпаймын, әйтеуір орта деңгейдегі оқушы болды. Арасында төбелесіп те жүрдік, бұзық та болатынбыз. Арасында футбол да ойнаймыз. Сондай оқушы болған ол, дейді Тәуекел. Ал Анар Батырхан колледж қабырғасында Төреғали, Асылхан, Аян, Алтынай Жолдыбаева сынды танымалдармен бір топта оқыған. Бүгінде барлық отандық шоу-бизнестің қазанында қайнап жүргенмен актрисаның жанына жақыны кіші Төлепов екен. Себебі біз Асылхан екеуміз бірінші сыныптан бастап бірге өстік. Бізді барлығы да апалы сіңілер, егіздер деп айтатын. Біз өнер академиясына түспей тұрып мектепте Асыл Мұра театрына барып актер болуды армандаған болатынбыз, дейді Анар. оқушы кезін дарынды балаларға арналған мектепте өткізген Нұрстен Нұржігіттің де талантты әрі танымал сыныптастары бар. Ақбота Керімбекова мен бірге оқыдық. Өзі бір ер мінезі жылдам болатын. Ешқашан бір анау-мынау қалжыңды көтер алмайтын. Бір айтсы соны орындау керек те, сонда ер мінезді, дейді Рустем Нұржігіт. Сондай-ақ айнымас құрбылар Динара Сұлтан мен Мөлдір Әуелбекова да 4 жыл бойы өнер академиясында бір топта білім алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Таңсары бағдарламасына қатысты өздеріңіздің қызықты деректеріңіз, пайдалы кеңестеріңіз, жағымды жаңалықтарыңыз болса, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына хаттама жолдап, я болмаса WhatsApp-қа хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше қызықты тақырыптар тыңдағыңыз келсе, сол тақырыпқа байланысты біз мәліметтер жинап, барынша сіздерге көмектесуге тырысамыз. Ал біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Асыл кетті туған алаш кегін қуған ерлерім ел үшін белін бекем буған ақ білек күшімен ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып әсінен